Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Таҗикстан башкаласы Дүшәмбегә килде. Биредә ул ил җитәкчелеге белән очраша. Согди өлкәсендә сөйләшүләр үткәрә. Татарстан делегациясе составында Таҗикстанның сәнәгать һәм яңа технологияләр министрлыгында, Россия Федерациясенең Таҗикстан Республикасындагы сәүдә вәкиллегендә очрашулар узды. Аларда хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре турында җентекләп сөйләштеләр. Делегация Хужанд шәһәрендә Таҗикстан-Татарстан эшлекле форумында катнаша. Хужанд Таҗикстанда зурлыгы буенча икенче шәһәр, Согди өлкәсенең башкаласы булып тора. Ул 2500 ел элек нигезләнгән Үзәк Азиядәге иң борынгы шәһәрләрнең берсе. Совет чорында шәһәр Ленинабад итеп үзгәртелә. 1991 елда тарихи исемен кире кайтаралар. Хәзер Хужанд Төньяк Таҗикстанның мөһим сәнәгать, фәнни, мәдәни үзәге. Халыктың күпчелеген этник таҗиклар тәшкил итә. Шәһәр хәзерге Үзбәкстан һәм Кыргызстан чикләреннән ерак түгел урнашкан. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясенең эш сәфәре Россиянең Таҗикстан, Кыргызстан һәм Үзбәкстан белән хезмәттәшлеген ныгытуда мөһим тышкы сәяси, икътисади әһәмияткә ия. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дүшәнбедә Таҗикстан президенты Имомали Рахмон, премьер-министр Кохир Расулзода белән очрашты. Татарстанның Таҗикстан белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирүе билгеләп үтелде. Татарстан рәисе Таҗикстан президентына Казандагы БРИКС саммитында узган очрашу өчен рәхмәт белдерде. 2024 ел демоклары буенча Татарстан-Таҗикстан товар әйләнеше 2 тапкырга арткан. Татарстан предприятиеләре Таҗикстанга дик автомобильләрен, автомобиль ягулыгын, нефть һәм нефть химиясе продукциясен җибәрә. Без сезнең ил базарында Татарстанның әйтеп баручы компанияләрен киңәйтү белән кызыксынабыз. Сүз вертолетлар, нефть-газ, компрессор, суыткыч газлары, авыл хуҗалыгы техникасы, автомобиль шиннары, көнкүреш химиясе товарларының киң ассортименты, медицина товарларын китерү турында бара. Таҗикстан компанияләре Татарстанга җиңел сәнәгать, авыл хуҗалыгы продукциясен җибәрүне арттыра алыр иде, дип билеп үтте Татарстан рәисе. Татарстан дәүләт хезмәтләрен цифрлаштыру, махсус икътисади зоналар, сәнәгать технопаркларын булдыру өлкәсендәге тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Мәдәният, мәгариф, спорт өлкәләрендәге хезмәттәшлеккә дә зур әһәмият бирә. Татарстан югары уку йортларында Таҗикстаннан 900-дән артык студент белем ала. Таҗик фильмнары Казан халыкара Алтын Минбәр кинофестивалендә күрсәтелә. Дүшәмбедә ел саен Сабантуй уздырыла. Татарстан таҗикларының милли мәдәни автономиясе республиканың иҗтимагый тормышында актив катнаша. Бүген Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә Энергопром форумы дәвам итә. Анда Татарстан хөкүмәте энергия ресурсларының нәтиҗәлелеген арттыру буенча республика программасының ничек гамәлгә ашырылуы турындагы мәсьәләне тикшерә. Республикада энергетика үсеше һәм энергия нәтиҗәлелеге турында Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы хисабы, сетевая компания, аммония фирмасы җитәкчелеге чыгышлары тыңланачак. Форумның пленар утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Федерациясе энергетика министры Сергей Цивилев форумга федераль статус бирү турында килештеләр. Киләчәктә ул Россиянең яңа энергетика системасын гамәлгә ашыру мәйданчыгы булырга мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча Луганский халык республикасында премьер-министр Алексей Песошин һәм республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров җитәкчелегендәге делегация булды. Республика җитәкчелеге Алга батальонының аеруча яхшы нәтиҗәләр күрсәткән хәрбиләренә Татарстан республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены, медальләре һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Республиканың махсус хәрби операция ветераннары ассоциациясе рәисе генерал-лейтенант Владимир Майстренко батырлар Татарстан каһарманнары программасына конкурс сайлап алуының икенче этап алдыннан хәрби частьләр һәм подразделениеләр командирларына программада катнашу шартлары турында мәгълүмәт бирде. Җиңү безнең якта булачак. Дигәтләребез ватанга хезмәт итү үрнәге. Алар белән горурланабыз. Батырлар программасына сайлап алу конкурсында катнашучыларга уңышлар телим, дип язган Рөстәм Миңнеханов видео язмада. Maksus kerbi operasiya veteranları hep katnaşıçılar için Batırlar Tatarstan kahramanları programısın başlar cibere turunda Tatarstan reisi 18. fevralde ilan etken idi. Programının birinci etabına 1600'den artık gariza kabul edilgen. İkinci etap 5. aprile kadar online test formatında uza. Testine uğuşuzuçlar kilesi etapka engemege şakırla. İn yukarı netice kusetken kandidatlar yonadan Hüneri Ezerlik Ütü programması negizinde okunu devam etecek. Bütün Dünya Tatar Kongresi binasında Tatarstan'da neşer etilgen Duğan Yaqını İrenü kitapların təqdir ettiler. Bu vakıga bir küb galimlerini, Duğan Yaqını İrenüşlerini, pedagoglarını, masa külə məqlümə şaraları vəkillerin jidi. Onlar jirli tarixini, mədəniyyətini saqlau, həm popülerlaşdırunun mühimliği turunda fikir alıştı. Saniye İslayeva hem Feyzilhak İslayev yazgan Koyunsar tarihi kitabında oğlunun medeni mirası turunda kıymetli məlumatlar toplangan. Mithat Gazimov Muzi Babay kitabın Alsu Şeribcanova hem Lidiya Latfulina nəşir etken. Kitabda Gımırın Tuğan Yaqını İrenüge bağışlağan Mithat Gazimov'nın avtobiografiyası, etiyenisi, tuğanları, gailesi turunda məlumatlar birilir. Nesil ağaçı, şahıs turundagı istelikler oran algan. Kitapta Mithat Gazimov yazgan xizmetler turunda şulay ok zirikli oğlunda Tuğan Yaqını İrenü muzeyin bulduru hem yoğartu tarihi turunda da yazılgan. Sport. Alkalı hakey boyunca Kontinental Ligada play-off yarışları devam etti. Birinci etapta Kozan'ın Akbars komandası Yekaterinburg'nın avtomobilist hakeyçileri bilen oynay. Tatneft Arena Bıs Sarayında komandalar arasında uzgan 4-ci oyunda Akbars kündöşlerin jilge 2 hesabına jingen idi. Komandalar 4 jinga kadar kişisin aşa. 4 tapkır jingen komanda kilesi turga öte. Jingilgeni Gagarin kubuğu için kreşten çıp kola. Hazır iki komanda hesabında da ikişer jeñü. 5-ci oyun bugün Yekaterinburg'da kündüzgü saat 3'te başlana. 5-ci aprilde kündüzler qabat Qozanda oynayacak. Hava tırışı turunda.
Bugün 3-ci aprel penceşembe günü oyaz uşan bulutlu hava. Kündüz yağım tüşümsiz. Jil tün yakın batıştan tizligi sekundına 6-11 metr. Hava temperaturası 7 gradustan 12 gradusqa kadar jılı. Atmosfera basımı 746 mm.